Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, în miercuri 8 aprilie în calendar. La microfon, Ala Ceapai. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, cei de la Meteo au emis cod galbin de înghețuri la suprafața solului pe timp de noapte, când se vor înregistra minime de minus 4 grade în cele mai nordice localități. Ziua însă vremea se reface și va fi în general frumoasă și scăldată în lumina și căldura soarelui. Maximele vor oscila azi între 18 și 20 de grade Celsius. În următoarele zile, temperaturile cresc ușor. Misiunea socială Diaconia a Metropoliei Basarabiei a fost nevoită din cauza crizei epidemice să-și suspende unele campanii de caritate, cum ar fi colectarea de bunuri în proiectul Banca de Haine sau tradiționala campanie pascală Masa Bucuriei, în cadrul căreia timp de un deceniu colecta produse alimentare pentru a oferi zilnic prânzuri calde vârstnicilor și altor categorii vulnerabile. Cu toate acestea, misiunea împreună cu voluntarii încearcă în continuare să-și ajutoreze beneficiarii, spune Igor Belei, directorul misiunii Diaconia, detalii în interviul de peste câteva minute. Vor urma apoi, în partea a doua a ediției, tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent și realitatea cu amănuntul, ambele despre epidemia coronavirus. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre avertismentele la adresa democrației și scenarii critice pentru era post-COVID-19, iar scriitorul Iulian Ciocan ajunge la concluzia că măsurile de carantină sunt mai cu seamă în discursurile cinovnicilor decât în viața de zi cu zi. Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri.
Bună dimineața și sper să vă găsesc pe toți cu bine. În Republica Moldova, numărul infecțiilor a trecut de 1000, iar cel al deceselor era marțiară, 7 aprilie, de 22. 5 angajați medicali ai Spitalului Raional din Soroca au fost testați pozitiv de COVID-19. Informația a fost dată marți, 7 aprilie, de șefa Spitalului Angela Rusnac într-un interviu cu televiziunea locală, relatează agenția Unimedia. Angela Rusnac a anunțat că două secții au fost reorganizate pentru a oferi asistență medicală pacienților cu COVID-19. Soroca, la fel ca localitatea Ștefan Vodă, sunt în carantină, având numărul cel mai mare de infecții confirmate cu noul coronavirus după Chișinău. Banca Națională a Moldovei a ajuns la concluzia că a fost legal și în competența băncii de a acorda între anii 2014-2015 creditele de urgență pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, credite care ulterior s-au transformat în datorie publică. Într-un raport trimis marți Parlamentului se precizează nu numai că acordarea creditelor a fost legală, dar și ulterior că cele trei bănci creditate au folosit acești bani în conformitate cu categoriile de creanțe specificate în hotărârea guvernului din noiembrie 2014. Echivalentul $1 miliard a dispărut din cele trei bănci moldovene la sfârșitul anului 2014, după ce Banca Națională, condusă de Dorin Drăguțanu, a promis băncilor pe cale de a fi devalizate împrumutul salvatoare sub garanția guvernului. Între timp, fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, cel care a condus banca până în aprilie 2016, se află în arest la domiciliu după o decizie din 6 aprilie a Curții de Apel. Pe 30 martie încă judecătoria Chișinău luase decizia de a prelungi cu 30 de zile mandatul acestuia de arest preventiv. Drăguțan fusese pus în arest preventiv pe 6 martie în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Odată cu el, fusese reținute și alte persoane, între care Ion Ropot, șef de direcție la Banca Națională a Moldovei, aflat între timp și el în arest la domiciliu. Premierul britanic Boris Johnson este în stare stabilă la terapie intensivă, a primit oxigen, dar nu are pneumonie, a anunțat marți seara cabinetul premierului. Citez, premierul a fost stabil peste noapte și se menține într-o stare bună, a declarat un purtător de cuvânt al biroului său. El primește tratamentul standard cu oxigen și respiră fără nicio ajutor. Alte informații despre starea de sănătate a lui Boris Johnson nu sunt așteptate mai devreme de miercuri dimineață sau la prânz. Temporar, guvernul de la Londra este condus de ministrul de externe Dominic Raab. Parlamentarii cehi au aprobat marți prelungirea stării de urgență până la 3 deci aprilie, un termen mai scurt decât a avut în vedere guvernul pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Starea de urgență în Cehia a fost decretată pe 12 martie. Cehia a raportat mult mai puține cazuri decât vecinii săi vestici, cu 4.828 de infecții confirmate marți dimineață, o creștere de numai 5% față de ziua precedentă. Ministerul Sănătății a anunțat că 127 de persoane s-au vindecat, 80 au decedat. Cehia, una din primele țări europene care a impus starea de urgență, ar putea acum începe și o relaxare controlată a restricțiilor care paralizează economia. Dacă tendința de creștere lentă a numărului de contaminări se menține, a anunțat ministrul sănătății, guvernul urmează să autorizeze începând de joi o redeschidere a anumitor magazine care vând materiale de construcție sau papetărie. Și Austria a anunțat un plan pentru revenirea controlată la normal. Tot în funcție de evoluția epidemiei de coronavirus, va începe să relaxeze treptat restricțiile de circulație începând cu 14 aprilie, a anunțat cancelarul Sebastian Kurz. Organizația Mondială a Sănătății nu are o recomandare generală pentru țări și regiuni privind relaxarea măsurilor luate pentru încetinirea propagării coronavirusului, dar le cere să nu le ridice prea devreme. În Republica Moldova, autoritățile vor revedea restricțiile impuse numai după Paștele Blajnilor, a anunțat recent președintele Igor Dodon. Inițial de luni, bugetarii urmau să revină la lucru, dar vacanța acestora a fost prelungită. Într-o variantă optimistă, mai declara președintele Igor Dodon, pierderile economiei vor fi de peste 7 miliarde de lei. Comisia Europeană și-a amânat intenția de a prezenta miercuri o serie de orientări pentru a asigura o ieșire coordonată din perioada de izolare impusă pentru limitarea propagării noului coronavirus, la cererea mai multor state membre ale Uniunii Europene, care nu sunt încă pregătite să discute o asemenea strategie.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile dimineții. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, un interviu pe care l-am realizat în ajun cu directorul misiunii sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei, Igor Belei. Misiunea a fost nevoită în contextul pandemiei să-și suspende unele campanii de caritate, dar continuă să livreze produse alimentare vârstnicilor și altor categorii vulnerabile.
Perioada epidemică complicată ne-a impus noi rigori în activitate. Noi nu am schimbat acțiunea și planul de activitate. Am intensificat anumite domenii, altele care nu sunt prioritare au fost diminuate, cum sunt programele care nu sunt emergență. Programele rezidențiale, de exemplu, au intrat într-un regim de izolare sporită, dar în același timp continuă activitatea, pentru că nimeni nu a anulat nevoia socială, mai mult ca atât, unele chiar s-au fost agravate. Dacă vorbim de programul În brațele mamei, la fel sunt oameni care au nevoie de asistența noastră. Chiar ieri a venit o următoare beneficiară din maternitate și sigur a intrat într-un regim de carantină în interiorul centrului. Există anumite costuri care impun respectarea regimului de carantină legat de izolarea serviciilor sau deplasarea angajaților în regim de securitate. În același timp, în această perioadă, noi aveam preconizat următoarea ediție a campaniei Masa Bucuriei, care în acest an, iată, nu se va desfășura tradițional în magazine atunci când invităm să facem colecta de produse alimentare și ulterior distribuția, pentru că a venit acest val de pandemie și avem o activitate foarte mare în distribuție de pachete alimentare pentru bătrâni, grație donațiilor pe care vin special de la agenții economici care gestionează produse alimentare. Cu unul din lanțurile de magazine am început o acțiune de asistență a bătrânilor aflați în situații de izolare. Este o acțiune concertată cu autoritățile municipale în așa fel încât să putem coordona listele ei ne oferă liste, cei care au primit, ca să nu dublăm și să reușim să ajungem la cât mai mulți bătrâni. Zilele următoare, în perioada pascală, cu alte companii vom ajunge în mai multe localități din Republica Moldova și aici vorbim de câteva sute de beneficiari pe care îi vom asista cu pachete alimentare, nu doar în Chișinău, dar și pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Ați elaborat și un ghid de asistență socială la domiciliu în perioada carantinei. Ce măsuri de siguranță luați pentru a proteja atât distribuitorii de aceste pachete de primă necesitate, cât și beneficiarii acestui ajutor?
Sunt regulile pe care le-a fost elaborate de Catedra de Epidemiologie. Este un ghid prin care încercăm să oferim pași concreți în comportament pentru a minimaliza riscul infectării atât a persoanelor implicate în distribuție, cât și a celor care primesc aceste donații, pentru că am văzut ca exemplu în altor țări când asistența la domiciliu a fost sursa infecției, pentru că, de exemplu, medicii sau voluntarii care ajungeau din casă în casă erau cei care, de fapt, răspundeau această infecție. Tocmai de aceea noi, grație iarăși a donațiilor întreprinderilor din Republica Moldova, toți voluntarii sunt dotați cu măști, cu dezinfectanți, mănuși, tot ce este necesar. Mai nou, la fel, oamenii au reacționat la apelul nostru de ajutor și ne oferă și suport financiar ca să putem să procurăm produse necesare pentru a păstra siguranța lanțului de distribuție.
Știm că în anii precedenți, în cadrul campaniei pascale Masa Bucuriei, în care voluntarii, cum ați menționat, colectau produse alimentare în magazinele din țară, reușeați să adunați produse pentru a asigura prânzuri calde oamenilor nevoiași pe tot parcursul anului. Acum reușiți să colectați mai mult decât ceea ce donați zilnic. Adică cum vedeți activitatea cantinelor sociale mobile după criza pandemică?
Sigur că acum vom evalua care sunt posibilitățile după finalizarea situației critice. Sigur, nu vom avea stocuri, de aceea va fi necesar un efort financiar pentru procurarea produselor alimentare, pentru că oamenii aflați în nevoie vor trebui să îi ajutăm și după finalizarea situației critice. Acum reușim să ajungem în multe case, inclusiv la beneficiarii cantinelor sociale, prin distribuția de pachete, dar era preconizat și a fost accelerat procesul de deschidere a primei bănci alimentare, un mecanism prin care încercăm să recuperăm produsele cu scadență. În aceste zile suntem în etapa amenajării unui centru logistic, prin care ne dorim să lucrăm cu tot lanțul valoric a produselor alimentare în așa fel încât să putem recupera excedentele sau eventualele pierderi ca să le putem transforma în masă caldă, nu doar pentru beneficiarii diaconiei, dar și pentru mulți operatori sociali.
Doar la cantina socială în fiecare an erau oferite peste 40.000 de mese calde. În ce măsură reușiți acum să ajutați un număr mare de persoane?
Zilnic la cantina din Chișinău, cea din fața parcului Serghei Lazău, erau hrăniți 180 de persoane. Acum noi, în perioada pascală, vom ajunge cu pachete care vor fi suficiente pentru o lună la aproximativ 1.000 de persoane. Deci vom depăși numărul persoanelor inclusiv în perioadele a anilor obișnuiți. Și datorită poate unei sensibilități mai mari atât a oamenilor care fac donații cât și a voluntarilor, pentru că iată am văzut că această epidemie a scos nu doar lucruri stresante, dar și bunătatea oamenilor, o mișcare exemplară a tinerilor care s-au implicat și care iată în cazul Chișinău împreună cu primăria, dar și ne dă o mână de ajutor pentru distribuția, pentru că e nevoie de o întreagă logistică să ajungi la toți acești oameni în siguranță și e nevoie de un efort mare și noi ca și organizație nu o putem face decât conjugat cu efortul multor oameni.
Domnul Bilei, dar atunci când mergeți și ajutați acești oameni nevoiași, vă întrebați și unde este susținerea statului pentru aceste persoane?
Acum probabil va veni momentul unor analize mai profunde. Acum suntem prinși de cotidian. Înțelegem că în mod normal statul e incapabil să ajute oamenii suficient de bine încât să nu existe doar la limita sărăciei. În situația unei crize de actuale, punem mai puține întrebări și încercăm să ajutăm cât mai multă lume, pentru că, din păcate, nu avem nicio clipă în care să facem analize. Noi încercăm să ajutăm și cel puțin să avem o coordonare cu autoritățile, în așa fel încât să ajutăm la cât mai mult, să nu dublăm, pentru că toată lumea este copleșită de avalanșa de nevoie și e destul de puțină coordonare, să zic eu așa.
Am văzut că sunteți susținuți în mare parte de companii, de agenții economici în ajutorarea celor vârstnici. Dar cât de receptivi sunt acum cetățenii la apelurile de a fi solidari și de a întinde o mână de ajutor aproapelui poate mai neajutorat?
Acum suntem doar la nivel de percepție, pentru că n-am făcut o analiză statistică a efortului. Vedem mici donații care vin din partea oamenilor, avem o mobilizare, vă spuneam, a tinerilor care vin să ne ajute în distribuție. Sunt oameni care își asumă riscurile unei distribuții pentru că se supun riscului unei eventuale infectări. Eu am văzut în această pandemie doar o ocazie de manifestare a bunătății și o vedem din ce în ce mai mult. Poate că e un demers care este mult mai sensibil pentru generația tânără și ne bucurăm pentru că așa vedem că țara totuși are un viitor când există o generație proactivă.
Cum poate fi promovată această implicare activă și fără remunerarea cetățenilor? Cine și cum trebuie să se convingă că trebuie să mai iasă din propria casă și să dea o mână de ajutor atunci când este cazul?
Noi am văzut că bunătatea, o spuneam anterior, dar de data asta am văzut o practică, este molipsitoare. De exemplu, Alianța COVID, care a fost o mișcare neformală, care, iată, a luat amploare și s-a auto-organizat. Organizațiile neguvernamentale, cele care lucrează în umanitar, în intervenție umanitară și parohiile care, de exemplu, s-au implicat exemplar. Dincolo de lucrurile nevăzute sau cele nescrise în presă, parohiile se implică foarte mult. Am văzut preoți la țară care au solicitat să-i ajutăm cu măști și mănuși ca să poată face distribuția și o fac discret împreună cu oamenii cei care pot să gestioneze matur și serios această situație. Deci e o mișcare care e molipsitoare. Deși avem acum, pot să fac o paralelă, o pandemie de bunătate, o epidemie de bunătate care se răspândește în pofida situației complicate a fiecăruia aflat în izolare și în presiune socială, dar iată, își manifestă această dorință de a ajuta și pe alții.
Și la finalul acestei discuții, pentru că suntem în ajunul sărbătorilor pascale, care cel mai probabil vor fi diferite în acest an, ce recomandări ați avea pentru cetățenii, mai cu seamă atunci când vor avea poate tentația de a merge la biserică în noaptea învierii sau când nu vor dori poate să renunțe la acele mese de pomenire a morților de Paștele Blajinilor?
Sărbătorile pascale sunt o ocazie extraordinară să putem să reflectăm asupra lucrurilor, iar această situație de criză ne dă o ocazie în plus să putem vedea sensul ascuns al lucrurilor, pentru că lăsată această situație de Dumnezeu, este poate o ocazie să putem să ne întoarcem la lucrurile adevărate. Biserica, ca și instituție, ne-a recomandat să păstrăm rigorile impuse de autorități și rugăciunea va continua. Este o invitație să putem să aprofundăm rugăciunea și să casele noastre să devină biserici, iar în același timp mesele de pomenire putem să le aducem în sensul primar, în care vrem să ajutăm oamenii aflați în nevoie. Iată, de exemplu, diaconia în acest an va invita ca oamenii să poată face donație pentru o masă de pomenire, pentru că vorbeam anterior, va fi foarte complicat să asigurăm masă caldă pentru bătrâni aflați în nevoie pe parcursul anului. De aceea, decât să vedem opulență la cimitire, am putea să ajutăm oamenii chiar izolați și chiar care au nevoie. Iar rugăciunea rămâne partea de implicare personală și în biserică atunci când va fi posibil.
Doamnelor și domnilor, a fost Igor Belei, directorul misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. Ascultați Radio Europa Liberă, e 7 și aproape 19 minute. În continuare, jurnalul de corespondent semnat de William Totoc și rubrica Realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan. Toate materialele noastre, inclusiv multimedia, le găsiți la orice oră pe pagina de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Deputații fracțiunilor PAS, Platforma DA, grupului Promoldova și deputatul neafiliat Alexander Olenic au depus separat sesizări la Curtea Constituțională privind măsurile de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător adoptate de guvern prin asumare de răspundere, relatează deschide.md. Opoziția a contestat acele măsuri, despre care susține că nu ar avea nicio legătură cu combaterea COVID-19, între ele modificarea cuantumului taxelor pentru extragerea mineralelor utile, a taxei pentru folosirea subsolului sau pentru extragerea resurselor naturale, modificarea codului fiscal care oferă unele facilități magazinilor duty-free și modificarea care prelungește termenul de punere în aplicare a interdicției de a expune produsele din tutun în magazin. Citez, această angajare de răspundere era necesară pentru a aproba absolut netransparent, fără consultări, fără avize și expertize, unele modificări obscure, se precizează în sesizarea grupului Pro-Moldova. Citez din nou, prevederile respective sunt neconstituționale, întrucât nu țin cont de criteriile obligatorii pe care trebuie să le respecte orice lege adoptată prin angajarea răspunderii guvernului, afirmă între altele deputații ai fracțiunii PAS citați de unimedia.info. Citez, este regretabil că, în condițiile unei pandemii, când trebuie să ne axăm pe măsuri și acțiuni eficiente de combatere a acesteia, suntem nevoiți să contestăm unele acțiuni ale guvernului, declară deputatul neafiliat Alexandru Leinic, citat de ziarul național.md. Deputatul platformei DA, Dinu Plângău, a precizat pentru agora.md că au cerut în sesizare nu doar anularea, dar și suspendarea aplicării acestor măsuri pe perioada examinărilor de Curtea Constituțională. În articol se menționează că anterior ministrul finanțelor, Serghei Pușcuța, a respins orice speculații legate de aceste măsuri, afirmând că unele dintre ele, cum ar fi modificarea taxelor la resurse naturale, vor dubla sumele încasate la buget. Economistul Veceslav Berbec a declarat la Radio Chișinău că mai multe aspecte din pachetul de legi aprobat de guvern ar urmări să satisfacă interesele personale ale unor politicieni aflați la guvernare sau ale unor grupuri de interese apropiate guvernării. Totodată, expertul pune la îndoială o colaborare între putere și opoziție oarecum firească pe timp de criză. Citez, ar fi normal acum să fie îngropată securea războiului și să se concentreze toată atenția asupra combaterii pandemiei. Acest lucru e greu de realizat. Mai întâi pentru că deranjează această aroganță a puterii de a vedea în orice critică sau sfat rea intenție, iar atitudinea președintelui Igor Dodon demonstrează că acesta e deja în campanie electorală. E greu să nu critici când chiar guvernanții nu respectă ceea ce cer, concluzionează Veceslav Berbeca. Realitatea.md informează că pandemia de COVID-19 afectează sectorul vitivinicol mondial, iar vinificatorii din întreaga lume, inclusiv cei din Republica Moldova, se află în fața unui viitor incert. Oficiul Național al Viei și Vinului estimează o reducere cu până la 50% a exportului produselor vitivinicole, principalele cauze fiind restricțiile impuse în contextul carantinei, reducerea cererii pe piețele de desfacere tradiționale, amânarea și anularea evenimentelor de promovare a vinurilor și suspendarea vânzărilor din domeniul Horeca. Citez, una dintre principalele misiuni ale sectorului vitivinicol, care angajează un sfert din populația țării, este păstrarea locurilor de muncă. Acest fapt va genera o reacție pozitivă în lanț și va asigura ulterior reabilitarea economică a industriei și recuperarea dinamicii exporturilor de vinuri moldovenești, afirmă directorul Oficiului Național al Viei și Vinului Gheorghe Arpentin. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Видим вот так, до влечения остаться этой луни.
Чисто белая политика у нас, а да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская по мистерфинтой. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E carantină? Parcă da și parcă nu. Carantină e mai cu seamă în discursurile cinovnicilor, dar în viața de zi cu zi e un pic altfel. Îmi spune de unezi un prieten că trebuia să ajungă urgent la job. A urcat într-un trolebuz și i s-a încrețit fruntea de decepție. Se aștepta să fie vreo 3-4 oameni în trolebuzul acela, pe când acolo erau vreo 15-20. Și oare toți oamenii aceia se duceau la job? Un vecin mi-a spus că se săturase de cei 4 pereți ai camere sale și s-a dus în parc să se plimbe în liniște. Ei bine, în parcul acela se plimbau zeci de oameni, unii excesiv de veseli și gălăgioși. Oamenii treceau unii pe lângă alții fără să se închisească, ci că era și un polițist acolo care contempla orizontul. De ce oamenii aceștia nu stau acasă? M-a întrebat vecinul plin de nedumerire. I-am spus că aceeași întrebare a trebuit să-și o adreseze sieși. M-am dus într-o zi la magazin. Merg și văd când vine în întâmpinare un tânăr fără mască. Se apropie și nu schițează niciun gest care vrea să mă evite. Așa că văzând că ne despart numai vreo 2-3 metri, am sărit speriat într-o parte. Ce carantină o fi asta? Nu departe de blocul meu văd o ceată de tineri veseli, fără măști și mănuși, care discută, gesticulează și râd. Ăștia știu că e carantină, dar părinților ce cred? Mă sună dintr-un sat un amic, nu e singur, a venit la el un vecin și beau ceai amândoi. O fi carantină? Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, asta e doar suprafața icebergului. Așa că la moldoveni carantina e un soi de joacă, iar virusul nu e nici pe departe înfiorător. Deocamdată.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
93% dintre cetățenii germani susțin limitarea actuală a contactelor impuse cu scopul îngrădirii pericolului de contaminare cu virusul COVID-19. Asta rezultă dintr-un sondaj al televiziunii publice germane. Sondajul reflectă faptul că majoritatea celor chestionați este de acord să renunțe la o serie de drepturi fundamentale garantate de principiile democratice ale statului de drept. Totuși, intervențiile restrictive impuse de stat pe motiv de combatere a unei epidemii nu sunt lipsite de un substrat autoritar. Asupra acestui aspect neliniștitor, despre care nu prea se discută, au atras atenția în ultimele zile mai mulți politologi, sociologi și filozofi. Hannah Arendt sau Wilhelm Reich au subliniat în scrierile lor că orice sistem autoritar nu ar putea supraviețui dacă nu există și un sprijin activ sau pasiv din partea populației. Fără a nega importanța măsurilor de îngrădire a epidemiei, sociologul german Wilhelm Heidmeier a avertizat că în momentul de față să nu se subestimeze temerile că lărgirea controlului ar putea să se apropie de metodele folosite de către țări unde supravegherea populației ține de politica de stat. O evoluție în această direcție ar fi extrem de periculoasă. Instituțiile de stat, ministeriale, politice, militare sau polițienești, care au obținut un surplus de drepturi decizionale, nu au memorie. Într-o viitoare etapă de normalizare, aceste instituții nu vor renunța prea ușor la privilegiile dobândite în perioada epidemiei. Regenerarea unor pofte autoritare se poate observa cu ușurință tocmai în țările est-europene. Ordonanțele pe care le poate emite primul ministru al Ungariei, fără control parlamentar, supravegherea video a locuitorilor din Moscova care se află în spațiul public, până la abuzurile unor polițiști și jandarmi din România, sunt simptome ale poftei pentru soluții autoritare. Epidemia a scos în evidență și fragilitatea societăților în ceea ce privește solidaritatea socială cu grupurile cele mai vulnerabile, oameni cu dizabilități, persoane fără adăpost, grupuri etnice mereu marginalizate, femei și copii expuși violenței domestice. Pe de altă parte, globalizarea sistemului economic neoliberal, care s-a impus în ultimii 30 de ani, necesită o reformă în sensul revenirii asupra principiilor economiei sociale de piață. Lipsa măștilor de protecție a aparatelor medicale sau unor medicamente a demonstrat că producerea acestora în regiuni unde costurile sunt mai mici constituie un pericol serios la adresa supraviețuirii în vremuri de criză. În consecință, o revenire la o normalitate anticorona, credibilă și acceptabilă, va trebui să aibă în vedere un program de rectificări a greșelilor făcute în ultimii ani. Epidemia nu ar trebui să devină o forță care subminează democrația. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.